Rád bych dneska otevřel z Božího slova, protože to je něco, co v životě nás motivuje, povzbuzuje, posouvá dále. A rád bych dneska četl z Evangelia podle Lukáše. Z Evangelia podle Lukáše a tam otevřeme 9. kapitolu a budeme číst příběh proměnění nahoře. Budu číst 9. kapitolu od 28. verše. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas, toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Máme tady příběh proměnění nahoře. Ten text začíná takovou zvláštní větou, která nás odkazuje někam jinam. Za týden po této rozmluvě. Znamená to, že před týdnem se událo něco, s čím souvisí i tento příběh. Prosím vás, co se událo před týdnem? Co se stalo týden předtím, než šli spolu nahoru? Velmi zajímavá věc. Jsou v Cezareji Filipovi a Ježíš jim tam řekne jednu zajímavou otázku. On se jich zeptá, za koho mě pokládají lidé kolem? Učedníci odpoví, za toho nebo za toho. Ježíš potom pokračuje a říká, no jo, ale za koho mě pokládáte vy? To už je taková těžší otázka. A Petr v tom vedení Božího ducha řekne, ty jsi Mesiáš, ty jsi ten, který má přijít. A Ježíš, když to slyší, tak potom pokračuje, nejenom, že Petra pochválí, ale říká, a to je první předpověď utrpení. Říká jim něco, co je pro ně nového, co je nesrozumitelného, co neví, co to má znamenat. Říká, že musí trpět, být zavržen od starších velekněží a zákonníků a dokonce být zabit. A na to už Petr reaguje velmi zvláštně, protože on říká, prosím tě, Ježíši, to nemyslíš vážně, to by tak nemělo být. A Ježíš tomu svému příteli řekne takovou zvláštní větu. Odstup ode mě, satane. Ježíš ho miluje, ale přesto někdy rozpozná, co je zatím a Petr je velmi zmatený. A Ježíš pokračuje a my v té perikopě předtím můžeme číst, že Ježíš pokračuje a říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následujme. Prosím vás, myslíte si, že učedníci věděli, co to znamená nes svůj kříž? Myslíte si, že jim to nějak docvakávalo, co to tady v této chvíli znamená? Co to znamená, že Ježíš Kristus má zemřít? Jim se to nelíbilo, možná byli zklamáni, možná nevěděli, co to má znamenat. A po této rozmluvě za týden to Ježíš nějak reflektuje a bere tyhle ty tři nahoru. Mně se v té části předtím velmi líbí jeden text. A Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Prosím vás, na začátku je tam jedno zajímavé slovo a to je, kdo chce. Už jsme slyšeli mnoho kázání, mnoho různých zamyšlení. Bratři a sestry, měli bychom dělat toto. Měli bychom se víc modlit, měli bychom víc číst Boží slovo, měli bychom tomto nebo tamto. Ale Pán Bůh nám tady říká, kdo chce. Otázka je, chceš následovat Ježíše? Chceš jít za ním? Kdo chce? Ne měli bychom, ale kdo chce? Chceš nést můj kříž? Chceš? Chtěl bys? Tak toto je odpověď, na kterou bychom si rádi odpověděli. Chceš anebo nechceš? Možná znáte to staré české pořekadlo, jak se to říká? Když se chce, tak to jde. A já si myslím, že to je velká pravda. Proč bych měl chtít? Jaká je moje motivace? Jaká je moje motivace, že bych chtěl, že chci? Tou motivací není nic jiného, že chci být tam, kde je Ježíš. Chci jít za ním, chci jít s ním. Chci ho následovat. A Ježíš se mě ptá, opravdu chceš? Opravdu chceš být tam, kde jsem já? Tak vem svůj kříž a následuj mě. Já mám za to, že ta motivace být s Ježíšem je ta základní a ta největší. Já si myslím, že mnozí z vás už jste to poznali, když jste dělali věci, které jste možná úplně nechtěli, ale protože někdo, koho jste měli rádi, to dělá, tak jste to dělali taky. Nevím, jestli něco takového v životě znáte, ale já věřím, že mnoho z vás. Dneska o tom bude trošku řeč, ale máme chatu za Krasovem, za Krnovem, jmenuje se to Krasov, ta dědina. Někteří z vás už tam byli, někteří kývají hlavou. A já jsem tam vzal poprvé moji přítelkyni Hedvigu z Německa, v Německu Stuttgart, to je ještě taková velmi, velmi čisté město, tam se to všechno čistí. Ona je z rodiny takové opravdu extrémně čisté, čistotné. Já když jsem si sedl v riflích na postel, tak to málem vyletěla prostě, co si to dovoluju, že to je povlečení, kde spíme. A já jsem jim vzal na tu chatu. Jenže ta chata tehdy ještě neměla splachovací záchod, neměla ani sprchový kout, měla tam někde nějakou toaletku a měla tam i některé pavouci tam byly a já nevím, co všechno. A teď tam bylo ještě pár mých kamarádů a tam prostě se spí tak, že se spí všichni pod jednou střechou, jo, takové letiště nahoře. Teď pro moji ženu spousta nových lidí, spousta nových věcí a nových zážitků. Ona tu chatu pojmenovala chata z 16. století. A to jsem si vůbec nevěděl, prostě opravdu jsem nevěděl, co z toho nakonec bude, ale ona tam šla, protože jsem tam šel já. A bylo to zvláštní, spali jsme tam potom jako pod střechou všichni společně a někteří chrápali, byl to prostě nový zážitek pro moji ženu. Ale když chceš, tak jdeš. Chceš následovat Ježíše Krista, chceš jít všude, kam půjde on, protože když chceš, tak to půjde. To je to první. Ale ten příběh pokračuje a Ježíš Kristus sebou veme Petra, Jana a Jakuba, aby vystoupili nahoru a aby se tam modlili. A prosím vás, jít nahoru, zřejmě asi to byla hora Tábor. Já díval jsem se, ta hora má zhruba asi 600 metrů nadmořskou výšku. 575 přesně řečeno. Ta hora je v Palestině, kde je sucho, kde je vedro, kde je hic a já nevím, jestli někdo z vás byl v Izraeli, ale kdo z vás byl, tak mi potvrdí, že na tu horu Tábor dneska se dostat není zas tak těžké. Vemete auto a jste tam za 15 minut. Ale dokážu si představit, že v té době v Palestině, kdy Ježíš řekne Petře, Jakube a Jane, pojďme se modlit nahoru Tábor, tak ti ostatní si myslím, že moc neprotestovali, že vybral zrovna tady ty tři, protože je to příšerně vysoko a je tam příšerné vedro. V suchu, v horku, řekne, pojďme, vylezme na tu, tam je v Biblii napsáno vysoká hora, opravdu je velká. Já nevím, jak dlouho tam šli, ale pojďme vystoupit nahoru. A myslím si, že učedníci jim to zas tak nezáviděli. Jak na to mohli učedníci reagovat? Oni neměli oproměnění ani páru. Oni vůbec nevěděli, že bude nějaké proměnění. Oni vůbec nevěděli, že tam někoho uvidí. To nebylo vůbec na pořadu dne, protože Ježíš ho vzal sebou, aby se modlili. Aby se s ním modlili, protože Ježíš to chtěl s nima prožít. A tak řekl, pojďte se mnou nahoru. Myslím si, že mnozí si mohli říct, Ježíši, není možné se pomodlit někde tady. Ježíši, není možné se pomodlit někde tady bokem. Není možné si sednout u řeky. Není možné se pomodlit v leže, není možné se pomodlit v duchu. Nemůžeme se pomodlit potichu. Musíme lézt na tu horu nahoru. Je to zvláštní, ale někdy je to zvláštní, ale ne každá nabídka Ježíše Krista, kterou nám dává, zní lákavě. Ne každá nabídka, kterou dává Ježíš Kristus nám, zní lákavě. A já si dokážu představit, že se na tu horu podívali, otvrkli si a řekli, modlit se, nešlo by to někde jinde. Já mám za to, že ne každá nabídka Ježíše Krista musí znít lákavě. Protože Ježíš Kristus nás zve i dneska. I nás Ježíš vede, abychom s ním byli sami. I nás ve na takovou horu proměnění. Ježíš tam nevystoupil proto, aby byl proměněn, aby se proměnilo něco. Ježíš tam vystoupil, proč tam vystoupil? Aby se modlil. On nechtěl lidem ukazovat velkou slávu, on nechtěl ukazovat pompéznost. Tu nabídku už mu dal Satan, on to odmítl, aby se ukazoval v nějakém pompézním světle. Když Satan hovořil skrze Petra, tak mu řekl, Petře, běž pryč, protože tvoje uvažování je jiné jak moje. Já nechci tady ukazovat nějakou slávu. Já nechci být nějaký vojevůdce, mesiáš. Já chci se s tebou modlit. Pojď nahoru a pojď se modlit. On tam nešel proto, aby jim něco ukázal, on tam šel proto, aby se s nima modlil. A ukazuje, jak je to důležité. Námaha byla tělesná, námaha byla velká, já si dokážu představit, že oni byli zmoženi, ale duše byla bdělá. Někdy je třeba pro setkání s Bohem udělat i něco namáhavého a věřte mi, ono se to vždycky vyplatí. Ono se to vždycky vyplatí. Není tomu dávno, je to asi 3 týdny, kdy moje žena byla ve Stuttgartu a já jsem, protože jsme měli náročné období, tak jsem uvažoval, že bych se svým bratrem šel do Aqualandu Moravia. Někteří z vás tam možná byli. Bylo to v neděli a měl jsem zbaleno. V autě už jsem měl věci, myslím 16:47 měl jet vlak. A pondělí jsem si vzal dovolenou, aby jsme mohli jít spolu do Aqualandu. No a teď jsem jel a zastavil jsem se ještě na Slezsko-Ostravském hradě. Říkal jsem si, že si udělám takovou krátkou meditaci. A tak jsem se tam procházel a v srdci jsem cítil takový vnitřní hlas, Dané, pojď na Krasov. Říkám, pojď na Krasov, já mám naplánované, mám tady zbaleno, mám domluveného bráchu, pojď na Krasov. A tak jsem se tam nad tím tak pouvažoval, říkám, nezní to úplně špatně, bylo fakt pěkně, na chatě nikdo nebyl. A říkám, mohl bych si ještě večer koupit nějaké buštíky, třeba si opéct něco. A tak jsem to změnil. Volal jsem bratrovi, říkám, brácho, zajdem si tam někdy příště. On to chápal, to bylo v pohodě a já jsem se vydal na Krasov. Strávil jsem tam 2 noci a 1,5 dne a tak jsem se procházel a musím říct, že byla to pro mě hora Tábor. Já jsem si s Bohem tak povídal, že jsem během toho 1,5 dne napsal 2 A4, o čem jsme se bavili. Já jsem tam cítil, říkám, heve, já tady mám potěšení pro duši, moje duše tady kvete, ona tady roste, ona tady je veselá. Na ten Krasov nedám dopustit, protože něco nádherného jsem tam prožil. Bohem jsem byl blízko a modlil jsem se společně s Ježíšem. Jedná se možná o námahu, o utrpení a kříž, ale vždy je to spojené s velkým požehnáním. Pán Bůh nám říká, jestli chceš, pojď a vem svůj kříž a následuj mě. A mnozí z vás mi řeknou, že nést kříž, to znamená, že ten kříž nenesu já, ale Bůh nese vlastně mě. Ježíš se s námi chce modlit. On chce prožívat ten čas o samotě s tebou. Je to něco krásného. Když ten text pokračuje dál, tak Petr vidí Ježíše a o mnoho okamžiku dál on to popisuje v 2. Petrově v 1. kapitole a on se vrací k tomuto okamžiku A kdo máte písmo, můžeme číst společně u 2. Petrovi 1. kapitoly, kdy Petr se vrací tady tomuto, k této záležitosti. A on říká v 17. verši, on přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velebné slávy zazněl takovýto hlas. Toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který zazněl z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na té svaté hoře. Ano, máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích. Petr zpětně přemýšlí nad tímto příběhem, je po mnoha letech jim stále nadšen, kdy Ježíše viděli proměněného, nového. Ale on říká, my jsme prožili něco slávu, my jsme prožili něco velkého, nějakou zkušenost, ale zvláště ten 19. verš říká, my jsme na vlastní oči viděli jeho slávu. Vy máte víc než tento prožitek. Vy máte v tom 19. verši pevnější věc a to je prorocké slovo. Prosím vás, bratři a sestry, kdo by z vás chtěl zažít nějaký takový zážitek proměnění nahoře? Můžu vidět ruku nahoru. Kdo by chtěl něco takového zažít? A Petr, když to prožil a reflektuje tuto událost, tak víte, co říká? My jsme ho zažili v té slávě, ale víte, co je ještě pevnější? Slovo proroku, slovo Bible. Vy byste chtěli zažít nějakou velkou zkušenost. Já taky. A zkušenosti jsou dobrá věc. Zkušenosti jsou vždycky utvrzení na té cestě za pánem. Zkušenost je dobrá věc, ale Petr nám říká, ale je něco pevnějšího, něco krásnějšího a to je Boží slovo. Protože Boží slovo můžeme mít každý den. Máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte. Dobře činíte, že ho čtete. Dobře činíte, že se mu věnujete, protože to je něco, co nás provází každý den. Zkušenost je dobrá, ale nevzbudí nás, neprobudí nás tak, jako Boží slovo. A tak je to možná pro každého, kdo vypráví zkušenosti a někdy slyšíme ty Američani, jak nám tady přijedou a povídají obrovské zkušenosti a my jsme z toho úplně nadšení a říkám, to bych chtěl taky. Víte, co mi nám odpověděl Petr? Ano, zkušenosti jsou pěkná věc, ale vy máte něco, co je mnohem důležitějšího. A to je čisté Boží slovo. To je něco, na čem je možné postavit svůj základ. Ježíš Kristus, a vrátím se zpátky k tomu příběhu, Ježíš Kristus je tady napsáno, že mu zářila tvář. Ježíši Krista zářila tvář štěstím. Jeho tvář září od setkání s Bohem. Dnešní společnost je posednutá tím takovou touhou po štěstí. Ale to největší štěstí, ta největší radost, tady můžeme vidět, že když Ježíš Kristus je se svým Otcem, se svým Bohem. On byl šťastný. On byl šťastný z lásky a z modlitby. Zvláště potom Lukáš to popisuje velmi často, že Ježíš se často modlil. Při všech důležitých okamžicích Ježíšova života se Ježíš modlí. Ježíš se modlil a modlitba pro něho bylo něco velmi důležitého. V jednom žalmu je napsáno, pohleďte k němu, ať se rozveselíte, protože s Bohem je spojená radost. Pro Ježíše štěstí pramenilo z lásky a z modlitby a z Božího slova. To bylo to pravé štěstí. Když se vrátím k tomu mému zážitku před 3 týdny na Krasově, to bylo dýchání duše. Já jsem se tam cítil neskonale šťastný, protože moje duše splynula z Boží. Modlitba je něco, co je naprosto krásného a důležitého. Já věřím, že i moje tvář zářila. A toto si myslím, že Ježíšova taky. Petr, Jakub a Jan tady vidí Mojžíše, který je zástupce starého zákona, ale Mojžíš, který je vzkříšený. Vidí tam Eliáše, který nepoznal smrt. Jeden již zemřel, druhý, Pán Bůh ho vzkřísil, druhý nepoznal smrt a ti dva pozbuzují Ježíše na cestě do Jeruzaléma. Rozmlouvají o té cestě do Jeruzaléma. Rozmlouvají o tom, co ho čeká. A Ježíš Kristus se tady ukazuje, jako že není žádný superman. On potřebuje, ať ho někdo povzbudí. On potřebuje, ať mu někdo, ať je někdo u něho, stejně jako v Getsemane. O čem mluvili doslova v tom božím textu čteme, že mluvili o exodu. O exodu, který Ježíše čekal, ale který čeká také každého z nás. Oni mluvili o exodu, který má Ježíš Kristus pro nás vydobít. A navázali na jiný exodus. A exodus je vždycky pro mě takové velmi silné slovo, protože exodus máme taky i v přikázání. Mnozí z vás víte, jaké je první přikázání, což vnímám, že je to nejkrásnější. Jak to zní? Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Prosím vás, o čem to je? Ježíš Kristus se nám představuje, Bůh se nám představuje jako ten, který nás vyvádí, který už prožil ten exodus, ale který chce ten exodus provést i tebe. Co takový exodus může znamenat, je právě v tom slovu Egypt. A toto mě velmi, velmi pozbuzuje. Egypt, doslova Mitzrayim, znamená dvojí sevření. Sevření pro Izraelce jak ekonomické, tak i náboženské. A Pán Bůh se tady ukazuje jako někdo, kdo vyvádí Izraelce z toho sevření. Já jsem Hospodin, to je moje jméno, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Pán Bůh se představuje jako stejný Bůh i dnes. Nevím, co svírá tebe. Možná někdy jsi něčím sevřený. Možná někdy jsi dvojím sevření dokonce, jako Izraelci měli dvě sevření. A nevím v životě, co tebe svírá. Ale Ježíš Kristus říká, já jsem tvůj Bůh. Já tě chci vyvést z tvého sevření. Já tě vyvádím. Zde prožívá exodus Ježíš Kristus, ale Ježíš Kristus chce vyvést taky každého z nás ke svobodě. Exodus z hříchu, exodus toho, co nás v životě trápí, exodus toho, kde prožíváme těžkosti. Já si myslím, že každý má ten exodus někde jinde. A Pán Bůh se nám představuje, já jsem tvůj Bůh, já tě vyvádím z tvého sevření a chci tě vyvést. Tak to je ta čtvrtá věc. A to poslední, učedníci na to zírají, už tam vidí Mojžíše, už tam vidí Eliáše, vidí tam Ježíše, kterému září tvář a vidí, no, vsadili jsme na toho správného člověka, je potvrzený celým nebem. Jsou nadšení a celé nebe Ježíše pozbuzuje, podporuje. A možná jim to stačí, ale víte, co ještě Ježíš ještě to podtrhne jednou věcí. A když ti dva se zdáli, tak je tam obstoupí mlha a můžeme číst ten 34. a 35. verš. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jejich bázeň. A z oblaku se ozval hlas, toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Matouš to popisuje ještě trošku barvitěji, když říká, to jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Prosím vás, já jsem nad tím přemýšlel, kvůli komu to Ježíš Kristus říká tady toto. Bůh Otec. Kvůli komu to Bůh Otec říká tady tuto větu? Kvůli Ježíšovi, kvůli učedníkům, kvůli mně a tobě. Boží hlas, Ježíš nepotřeboval slyšet tuto větu. Tato věta je určena nám. Protože tam je napsáno, toho poslouchejte. Je to jasné, že je to určeno pro jeho učedníky. Bůh potvrdil identitu jeho syna, Ježíš opravdu je ta cesta a kdo následuje Ježíše Krista, tak ten jde tou správnou cestou. Bůh Otec říká, toto je můj syn, toho poslouchejte. Poslušnost Ježíše je ta správná cesta. Nedávno jsem viděl film, moc bych vám ho doporučil, jmenoval se What Would Jesus Do? Co by dělal Ježíš? Velmi prostá myšlenka, nic komplikovaného. Ale v tom filmu si vlastně zeptali vždycky v té nějaké důležitém okamžiku, co by v tomto okamžiku udělal Ježíš? Jak by se zachoval Ježíš? What would Jesus do? Co by udělal Ježíš? A myslím si, že toto je něco podobného. Ježíš, to je můj syn, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A na závěr bych chtěl říct ještě něco jiného. Protože Ježíš říká, jako otec miluje mne, tak miluji já vás. Zůstaňte v mé lásce. Ježíš Kristus dneska každému z nás říká, ty jsi můj milovaný syn, ty jsi moje milovaná dcera. Tebe jsem si zamiloval. Zůstaň v mé lásce. Ty jsi ten, kterého tak miluji, kterým bych chtěl prožít celý svůj život. A co říct na závěr? Možná bych jenom zopakoval to, že Petr popisuje tuto událost jako velkou slávu. A když jsme četli tu druhou Petrovu, tak naprosto podobnou slávu také spojuje s tím, že takový slavný Ježíš přijde podruhé. To slavné, co jsem viděl na vlastní oči, to můžeme čekat ještě podruhé. A potom se ukáže znamení syna člověka na nebi a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. A pošle své anděli s mohutným zvukem polnice, ať zhromáždí ho vyvolené ze čtyř větru, od jednoho nejzašího konce nebes až k jejich druhému nejzašímu konci. Petr to popisuje, tak jako jsem ho viděl na té hoře, tak ho uvidíme ještě jednou. Slávě v oblacích. To bude úžasná podívaná. A na to se, věřím, těším nejenom já, ale každý z nás. A to druhé, kdy vystoupit na horu proměnění v uvozovkách. Stejně jako učedníci, možná někdy i každého z nás se týká nějaké nejasnosti, někdy je nám něco nejasného, stejně jako učedníci, někdy v něčem máme zmatek, možná jsme v něčem zklamáni, možná jsme z něčeho otřeseni, možná v něčem váháme, možná máme nějaké úplně životní těžkosti, kterých já vůbec nemůže nikdo vědět, tak Pán Bůh nás zve na takovouto horu proměnění. Říká, pojď za mnou. Já bych chtěl strávit s tebou nějaký čas. Já bych se s tebou chtěl modlit. Já bych chtěl, aby tvoje duše došla štěstí a radosti. Já bych chtěl, aby při těch tvých nejasnotech a možná zmatení, které máš, ten jako učedníci měli, já bych chtěl tě v životě takto proměňovat. Já bych ti chtěl dát poznat svoji blízkost a já toužím se s tebou modlit. Já děkuju Pánu Bohu za to, že každého z nás na takovou horu proměnění zve. Amen.